Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég veit ekki, auðvitað ekki hvað fram hefur farið á fundi með ráðuneytisstjóra umhverfisráðuneytisins, og það kann vel að vera að þetta hafi auðveldað umhverfisstofnun að halda, eða ráðuneytinu að halda úti í óbreyttum eða meiri fjölda landvarða en ella hefði orðið, og sjálfur sér við fengið maður ekki þörfina fyrir það, saman ber ánægjulegar tölur mikinn fjölda ferðamanna hér til landsins í sumar. En ég man þó að þau rök voru líka færð fram að menn mætu það mikilvægar að halda áfram ýmiss konar undirbúnings, stefnumótunar og vemdar áætlunar vinnu heldur en að ráðast í frekar í byggingaframkvæmdir. Það eru auðvitað líka fjárfesting, það eru auðvitað líka undirbúningur undir framtíðina í þessu mikilvæga starfi sem unnið er af hálfu Vatnajökuls þjóðgarðar og annars staðar í þessum efnum. Varðandi aðganga að ríkisbókhaldinu, þá veit ég ekki alveg hversu langt menn ætla að fara í þeim efnum, hvort að fjárlaganefnd á að geta bara farið inn á tékkaftunum hjá hvaða stofnun ríkisins sem er. Ég skal ekki alveg segja hversu vinsalt það nú er því. En hitt er annað og alveg sjálfsagt mál að það séu greiðir gangvegir milli alþingis, löggjafarvaldsins og fjárstjórnarvaldsins annars vegar og framkvæmdarvaldsins í þessum efnum. Og til mín komin og góðir menn og vildu kynna bókhaldseftirlits hugmyndir sínar sem að þeir hefðu unnið og væru prufukerðar hér í ýmsum stofnunum, þar sem að sett eru inn í ýmis viðmið og gul ljós ef að menn fara út af og svo framvegis, og töldu að þetta gæti verið þið mesta þarfa þing fyrir ríkið í heild. Það er ætlunin og það er liður í þeim aðgerðum sem nú er verið að hrinda í framkvæmd og byggja að hluta til á ábendingum frá vinum okkar í landstjóranum og hans mönnum, að stóra auka eftirfylgni með þessu, að fara í miklu tíðara stöðumat, jafnvel mánaðarlegt í staðinn fyrir ársfjórðungslegt, og slíkum upplýsingum er að sjálfsögðu rétt að koma áleiðis til fjárlaganefndar og eiga við hana hið besta starf. Og þá ger ég nú ráð fyrir því að tillaga háttvirts þingmanns um að menn sitja ekki annarri nefnd en í fjárlaganefnd kæmi góða þarfir, því þá er því sjálfsagt nóg að gera þar.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.